Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще започне с темата «Как слушаме Словото», която ще бъде изнесена от Свилен Николов. Ще продължим с «Лошият добър син». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелава Тани Христева, Радостина Горанова и Свилен Николов.
Добър ден, обични слушатели! Винаги е хубаво, когато започваме деня си с словото на някой обичан човек, да имаш кой да ти каже добро утро, добър ден и наистина да ти го пожелая. Мисля, че всеки християнин и всеки, който има привилегията да притежава Библията, Божието Слово, е радостен да получи такъв един поздрав. Нека заедно с вас и днес да отворим библиите си на Евангелието от Лука и там да прочетем в 8 глава думите, които нашият Спасител Господ Исус Христос говори на всички, които очакват да бъдат и поздравени, и насърчени, и благословени от това слово. Четем притчата за сеяча в Евангелието от Лука, 8 глава, от 5 стих насетне. Сеячът излезе да сее семето си, и когато сееше, едно падна край пътя и затъпка се, и небесните птици го изкълваха. А друго падна на канара, и щом поникна и съхна, защото нямаше влага. Друго пък падна сред тръните, и заедно с него пораснаха тръните и го заглушиха. А друго падна на добра земя, и като порасна, даде стократен плод. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха за значението на тая притча. Обични слушатели, колко пъти и ние бихме искали да прочетем ясно посланията, които Бог има към нас, в обстоятелствата, в думите, в всичко, което се случва или което преживяваме, в конкретния час, конкретния ден, при конкретния повод. Господ Исус не ни призовава към един универсализъм. Той конкретно вика всяко едно сърце, за да може то да бъде благословено по уникален, неповторим начин. Ето и сега всеки от нас може заедно с учениците му да се приближи и да го попита. Вижте какво е записал евангелист Лука. А учениците му го попитаха за значението на тая притча. Той каза: на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на другите се проповядва с притчи, тъй щото като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Прочие, ето значението на притчата. Семето е Божието Слово. Скъпи слушатели, правим една пауза, за да разберем защо сме събрани край Словото точно в този ден. Първо, защото всяко сърце и всеки ум, който иска да живее истински, който е убеден, че трябва да живее истински, защото животът е най-великият дар от Бога, има изконната потребност да започне деня си с чистата вода и хлябът на Божието Слово. И така, и ние като учениците се приближаваме и казваме: Господи, какво си искал да кажеш? Но Бог преди това ни е предупредил с един нежен, едва забележим укор. Внимавайте как слушате. Който има уши да слуша, нека слуша. Нека и ние да наострим слух, но той да бъде насочен именно към Божието послание. Исус, нашия Спасител, продължи притчата си и по-скоро нейното обяснение. А посяното край пътя са тия, които са слушали. Тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и се спасят. Падналото на канарата са тия, които, когато чуят, приемат словото с радост, но те, като нямат корен, временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Падналото сред тръните са уния, които са слушали и, като си отиват, заглъхват от грижи и богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. А посяното на добра земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод със търпение. И никой, като запали светило, не го покрива със съд, нито го туря под легло, но го туря на светилник, за да видят светлината тия, които влизат. Нека да се запитаме и ние: Господи, каква е поуката лично за мен, за моя живот? Каква е поуката и по-скоро откровението на Твоята воля за мен днес? Къде съм аз в картината на тази притча? И ако всеки от нас лично за себе си попита с този въпрос нашия Спасител, убеден съм, скъпи слушатели, че Божия Дух наистина ще дойде с отговора. Нека обаче да видим онези глобални картини, които дълбоката и свещена простота на Словото рисуват пред погледът на всеки от нас. Първото чудо тук е, че Бог не иска да се взрем в картината, Той иска ние да я възприемем с друго възприятие, с слуха си. Исус ясно ни казва, че слушането трябва да бъде последвано от нещо. Нека заедно да вникнем какво е това нещо. Виждаме 4 вида слушатели, на които е сравнена нивата, в която той засява словото си. Има такива, които са слушали. Нека да обърнем внимание на тези 4 вида слушатели, тези 4 вида възприятия на Божието Слово, защото тънкият нюанс, който евангелист Лука е уловил и предал, е действително ключът към едно по-добро и задълбочено разбиране. Посяното край пътя са тия, които са слушали. Глаголната форма ни придава действие, което не е било еднократно. Това са хора, които не един път са получавали свидетелство и покана за Божията грижа и за Божието Слово, което единствено може да промени начина, по който живеем. Но то може да постигне това, разбира се, само при условие, че ние му сътрудничим, че ние сме готови наистина да го чуем, а чуването трябва да бъде съпроводено с изпълнение и тогава то се превръща в благословение. Тогава, казва, дохожда дяволът и отнема словото. Обърнете внимание от коя част от тяхната идентичност. Не от ума, не от мислите, не от емоциите, не дори и от библиотеките им. Словото казва ясно. Отнема словото от сърцата им. С други думи, техните сърца са действително това, което някои сравняват с малко по-простонароден израз, като разграден двор. Хора, които нямат граници на своята личност, на своята идентичност, които лесно се поддават на внушения, на престъпване в техният личен, собствен и съкровен периметър на идентичност. Хора, които лесно се поддават на внушения да извършват това или онова пряко волята си, пряко съвестта си, са точно такива, които не могат да опазят в сърцето си едно такова скъпоценно семе – съкровището на Божието Слово. Дяволът дохожда, казва с по-старинна форма Евангелието, и отнема Словото. Глаголът отнема означава прилагане на известно усилие, на насилие. Тоест, тук имаме едва ли не сравнение с един разбойнически акт. Дяволът винаги е бил крадец и лъжа. Той винаги е бил противник на душите ни, на спасението ни. Но когато вижда, че ние нямаме граница около себе си, а ние не можем да се опазим, дори не знаем и как, тогава за него ние представляваме една почти безпрепятствена територия, в която той може да влиза и да извършва своите разбойнически набези. Чудното обаче е, че тези хора все пак са опазили в сърцето си това слово, до някъде, може би за момент два. Помните ли за първи път, когато чухте словото, каква беше вашата реакция? Имаше ли нещо, което ви трогна дълбоко? Имаше ли нещо, което ви каза, че този път вие се докосвате до една същност, каквато никога до сега не сте срещали в живота си? До същност, която сте копнели да видите и да получите като най-скъпоценен дар, но не сте могли, защото не сте знаели как, нито е имало кой да ви покаже къде да намерите това красиво и благодатно нещо. И така, преди още да се свестят или да се усетят, крадецът отнема това съкровище от тях. Скъпи слушателю, къде са границите на твоята личност? Какво ги очертава? Имаш ли място, което да кажеш, това ми е поверено като скъпоценен имот, на който съм настойник? Имаш ли отговорност за него? Или просто всеки безпрепятствено, по всяко време, може да дойде и да отнеме и малкото, което все още е останало? Ако нямаш такава граница, ако нямаш такава ограда, която да защитава периметъра на твоето достоинство, на твоята личност в Исуса Христа, Божият простичък, но дълбоко чудотворен ефект и съвет, по-скоро, е: изгради си такава. Материалът, той също се намира в Библията. Нарича се 10 Божии заповеди. Може би е парадоксално да считаме, че заповедите дават свобода. По-скоро в културата на съвременното общество, в социологията му, ние сме свикнали да считаме заповедта като нещо, което непременно ограничава, че то не може да ни подари сигурност. Действително е така, но на пръв поглед. Ако се замислим, ако прочетем 10-те заповеди, ще видим, че 8 от тях действително чертават една територия, която е строго забранена. Да нямаш други богове, освен мене. Не си прави кумир. Да не споменаваш на празно името Господно. Да не убиваш, да не прелюбодействаш, да не крадеш, да не лъжеш, да не пожелаваш. Ето виждате строгата императивност на всички тези заповеди. И все пак, когато ти си ограден с тях, когато пазиш и освещаваш съботния ден, когато не споменаваш името Господно на празно, когато нямаш други богове освен Него, когато почиташ баща си и майка си, тогава ти наистина се чувстваш защитен. Защо? Защото свободата е онази закрила, която всеки иска да има, но която не знаем как да постигнем. Бог обаче знае и затова ти я дава. И тъй, ако ти намираш себе си като един от тези, които Словото нарича посятото край пътя, аз те съветвам, приятелю, отвори твоята Библия. Признай си неспособността, че нямаш сили сам да изградиш закрила, защита, дори нямаш сили да очертаеш границата, която не би желал никой да престъпва. Предай този случай на Бога. Помоли го, Господи, Спасителю мой, ти ме познаваш както никой друг. Моля те, изгради тази закрила, за която аз копнея и която тъй жадувам да бъде около мен. Когато имаме тази закрила, знаете ли какво се получава? Ще имаме 8 забрани, които се помнят много по-лесно, отколкото забраните на наказателно-процесуалния кодекс, забраните на търговския кодекс, на международното право, на гражданския кодекс. Да изброявам ли, това са едни дебели мастити томове с забрани, презумпции, алинеи и параграфи, които се отменят, които остаряват, защото човешкото поведение е непостоянно и на него не може да се разчита. Но когато аз помня тези 8 свещени забрани, дадени ми от моя Спасител, това означава, че всичко друго ми е позволено. А това, приятели, е истинската свобода. Не свободата на разградения двор, когато всеки може да преминава, да граби, да плечкосва, да лъже, да мами, да безчинства. Не свободата на това, което народът нарича слободия, т.е. безпринципност, невъздържаност, а свободата, която е дълбоката отговорност пред този, който те е освободил, пред Спасителят Исус. Ако вие се намирате в категорията на тези, които са паднали на канарата, както е сравнено тук в притчата, те са, когато чуят, приемат Словото с радост. Обърнете внимание на разликата между първите, които са слушали многократно или поне неколкократно, а вторите, когато чуят. Този вид или тази форма на глагола показва еднократен акт на възприятие. Когато чуят, им става приятно и с радост го приемат. Виждали ли сте детенце, което си е намерило някаква мъничка, монета и веднага си мечтае да си купи сладкище, близалка? Виждали ли сте човек, на когото му се е сбъднало някакво желание? Каква радост изразява лицето му, сърцето му ликува? Когато чуят, тези хора приемат Словото с радост, но те нямат корен и временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Скъпи слушатели, Словото не е дадено просто да го съхраняваме. Словото е дадено да бъде превърнато в живот. И Господ сравнява живота тук с коренчето на житния клас. Ако животът нямаше корен, тогава нямаше и той да съществува. И всичко би било подчинено на смъртта, на тлението, на разрухата и развалата. Само че Божието царство е изградено на коренно различен принцип. Ако твърдата канара на предишния живот, на живота, към който сте здраво привързани с навици, с рутина, с традиция или просто защото така е по-лесно, е някакси дълбоко внедрен във вас, тогава знайте, че коренчето на Словото няма кой знае какъв шанс на живот в такъв дом, в такова сърце, в такъв един живот. Словото иска действително да има достатъчно почва. Как ще я създадете? За първия вид слушатели, които приличат на една незащитена територия, важното е да изградят този защитен вал от 10-те Божи заповеди. За тези, които с радост приемат Словото, но не могат да го задържат, защото не го обичат достатъчно, Божият съвет е наистина да вникнат в дълбочината на своя живот. Защото обикновено това са хора, които не обичат да се вглеждат в истинските събития и причинно-следствени връзки на своето ежедневие. Ще кажем, че много сложно се изразихме. Нека го погледнем по-простичко. Един баща имал двама сина. На умиране им завещал две ниви. Едната била камениста, а другата била чернозем. Естествено, синът, който наследил черноземната нива, веднага се захванал с традиционния начин на обработване. Само че другият син не започнал да проклина своя жребий. Той здраво се захванал да вади камъните от падналата му се бащина нива за в наследство. Минали няколко години. През това време той наистина бил на ръба във всяко отношение. Трябвало дори веднъж да иска и хляб от своя брат. Но никога не се предавал. Продължавал да вади камъните. Сечал дървета, кладял огньове върху големите плоски скали, които се подавали изпод бедната земя. След това, когато се нагрявали от огъня, той ги заливал с вода и така скалата се пръскала на малки парчета и този човек търпеливо вадил парче по парче всеки камък, докато накрая нивата му била чиста от камък. Когато посеял, житото, което се родило, било петкратно пъти повече от най-добрата реколта на неговия брат. Може би тази почти звучаща като народна приказка притча е добра илюстрация на това каква е нашата нужда, ако ние сме една камениста нива. Нужно е действително да премахнем всичко, което би попречило на Словото да пусне корен в нас. Защото жегите на изпитанията, на гоненията, на трудностите и предизвикателствата няма да закъснеят. Врагът на душите ни дебне зад всеки един от нас и очаква да бъдем изкушени и да се поддадем на изкушението. Какво да кажем за третия вид? Падналото сред тръните са ония, които са слушали и като си отиват, заглъхват от грижи. Обърнете внимание на поредицата от причини, поради които те не могат да дадат плод. Грижи, богатства и житейски удоволствия и не дават узрял плод. Тук има една много тънко оформена ескалация на грижите, които засипват съвременния човек. Грижите по принцип, за какво ли не, няма да ги изброяваме, всеки от вас ги има. Но започват вече два клона, от които се раздвояват тези грижи, и то е богатството и житейските удоволствия. Сякаш са два скачени съда. Скъпи приятели, аз не съм срещал човек, който да каже богат съм. Освен един вид хора. Категорията на благодарните. Всеки, който започва деня си с благодаря ти, Господи. Всеки, който отвръща на поздрава как си днес, благодаря на Бога. Всеки, който приема и радост, и скръб, и предизвикателство с благословен да си, Господи, благодаря ти, че е така, е наистина богат човек. Защото благодарното сърце е действително най-неизчерпаемият трезор, който можем да срещнем на този свят. Само че тук срещаме хора, които по-скоро са забравили състоянието на благодарността. Посеяното сред тръните, скъпи слушатели, приятели на Божието Слово, какво можем да кажем за историята на човек? Тя е записана в книгата Битие и ние няма днеска да я четем, но от това, което знаем, можем спокойно да стигнем до извода. Тръните са първият видим плод на греха в нашата природа. Вие помните проклятието, което Бог изрече на двойката Адам и Ева, след като те трябваше да напуснат Божията градина, Божият Едем. С пот на чело ще изкарваш хляба си и земята ще ти ражда тръни и будили. Къде са нашите интереси сред това, което ражда тръни и будили? Сред това, което измамно, както казва Соломон в книгата Притчи, когато решиш да преследваш богатството, то си прави крила и изчезва? Или сред грижите, които те преследват сякаш са глутница, подивели зверове? Има и трето ниво – житейските удоволствия. Тези, които видимо, нямат грижата за насъщния. Тези, които, видимо, не се притесняват за това какво ще сложат днес на масата, или какво ще работят, или как ще се развият събитията в техния живот. Очевидно са се оставили по течението на много опасна плоскост и запълват липсата на духовна същност в своя живот с житейските удоволствия. Скъпи слушатели, днес словото не ни призовава към аскетизъм. Далеч съм от мисълта, че ние всички трябва да се облечем в дрипи, да вземем вериги, да се бичуваме, да ходим на колене по счупени стъкла и какви ли не още средновековни методи за усмиряване на плътта, само и само за да се покажем, че сме много благоверни и много благочестиви. Житейските удоволствия са най-финният идол, който ни разделя от лицето на Господ Исус Христос. Ако нещо ви пречи да видите ясно Неговия взор, да видите светлината на лицето Му, и ако това, което ви разделя, е много приятно за вас, бъдете уверени, че това е идолът на житейските удоволствия. Дори това може да бъде и вашата работа, ако щете и за ближния, или в подкрепа на бедните, на страдащите. Ако Исус Христос не е първото нещо, което аз искам да видя, заради което си струва да живея, тогава всичко, което Той е вложил в сърцето ми, като една скъпоценна си идба, ще заглъхне и ще дойде тъжния ден, в който няма да има плод. Четвъртата категория, за която Господ Исус говори, са посеяното на добра земя. Обърнете внимание, че и те, подобно на първите, са приели Словото в сърцето си. Вижте как казва евангелист Лука. Които като чуят Словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод със търпение. Първите имат сърце, което е незащитено, което няма граници, които да бъдат очертани против всякакви грабители, но тези, четвъртата категория, които като чуят Словото, държат го в искрено и добро сърце. Обични слушатели, скъпи брати и сестри християни, какво може да ни каже Библията по-ясно от това? Сърцето ти, ако е искрено и ако е добро, наистина ще бъде едно съкровищно ковчеже, в което Исус Христос ще положи най-скъпоценните си съкровища, за да може с тях в денят на спасението да покаже: ето плодът на моята жертва. Те дават плод със търпение. Те не бързат. Те чакат знакът на своя Спасител. Те не чакат нищо от себе си. Те са добрата земя, очистена от камъните, от тръните, на съмнението, на удоволствията, на светските амбиции. Те са тези, които са оградили сърцето си с 10-те Божи заповеди. Това е тяхната вяра, това е тяхната надежда, това е великата любов на Христовата жертва, живееща в тях и даваща изобилен плод. Изведнъж евангелист Лука спира обяснението на притчата и ни казва в 19 стих на същата глава: и дойдоха при него майка му и братята му, но поради множеството не можаха да се приближат до него. И известиха му: майка ти и братята ти стоят вън и искат да те видят. А той в отговор им рече: майка моя и братя мои са тия, които слушат Божието Слово и го изпълняват. Така и ние сме призовани днес: слушайте, за да не останете подобно на майката и братята на нашия Господ. Къде казва Словото? Ето, те са вън и искат да те видят. И тъй, приятелю, обични слушатели, ако вие искате да видите Спасителя в денят на Неговото пришествие, когато няма вече да има време за разкаяние, когато вече няма да има време за повторен шанс, ако искаш наистина да си сред тези, на които той ще каже, влез в радостта на Господаря си. То аз те моля, слушай се в поканата му днес, защото иначе, дори и кръвно да си свързан с Спасителя Господ Исус, така както бяха майка му и братята му, словото ще бъде безпощадно ясно. Ето, те стоят вън и искат да те видят. Скъпи слушатели, днес разгледахме една, може би, от най-популярните притчи на нашия Спасител. Но тя ни каза, че ако слушането не се съедини с доброволно, осъзнато, с любов прието послушание и изпълнение, тогава ще бъдем като тези, които са вън и искат да видят Спасителя, но не могат да сторят това, просто защото са пропуснали подобно на Мария и на нейните синове тези 30 години, през които всеки ден Исус от невръстно детенце до зрялата мъжественост е бил с тях, живял е с тях, помагал е в ежедневието, в тривиалните неща на живота. И те просто са свикнали той да е част от тях, но не са познали, че Божият Син живее в този дом. Питате ли се защо няма Евангелие от Мария? Исус още от 12 годишен показва изумителни знания в закона, в разбирането на еврейските свещени писания. Нима цели 18 години нашият Господ не е казал нищо забележително, да не може неговата майка да го отбележи. Едва ли. Просто към него са се отнасяли така, сякаш той е един пореден галилейски селянин. Един от многото, които са дошли на този свят, без да оставят диря и си отиват от него, без някой да си спомни. В древността Израел държа 20 години ковчега на завета в един дом. И в този дом хората го приеха просто като още един съндък. Сега, замисли се, ако имаш Библия в твоя дом, дали тя не е покрита с прах? Дали не стои там от времето на баба, майка, баща? Като една скъпоценна реликва, която не смеем да отворим. Един ден Бог ще иска ответ от тебе. Ти слушаш ли моят глас? Потърси ли ме, когато аз те повиках? Обични слушатели, умолявам ви, отворете своите Библии, отворете своите сърца и нека Божият Дух ви научи какво да правите. Бъдете с Исус. Амин.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следващите минути ще посветим на това да поговорим относно притчата за блудния син. Исус я разказа. Някой си човек имаше двама сина, е записал Лука в едноименното Евангелие, 15 глава, 11 до 24 стихове. И по-младият от тях каза на баща си: «Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота», и той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата да пасе свине. И желаеше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, каза: «Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: „Татко, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си“. И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Синът му каза: „Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син“. Но бащата каза на слугите си: „Бързо изнесете най-хубавата промяна и го облечете, и сложете пръстен на ръката му и обувки на краката му. Докарайте оголеното теле и го заколете, и нека ядем и се веселим, защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери“. И започнаха да се веселят. На много от нас този случай е познат до болка. До толкова, че едва ли ви звучи необичайно или парадоксално. Тази история днес се смята за класика и за един от най-известните библейски текстове, но със сигурност е шокирала първите си слушатели и читатели. С нея Исус прави революция в мисленето, скандализира религиозните хора на своето време. Убедени сме, че и днес тази история може да направи революция в мисленето на християнина. За да стане това, трябва да се опитаме да я прочетем така, както е звучало от устата на Исус. Първата част от тази притча, която прочетох, е като една пиеса в няколко сцени. Започваме с сцена първа. Бунтът. Обичате ли филми с неочакван край? Аз неочаквано начало. Какво означава това ли? Тази история започва доста необичайно. Дори самият факт, че най-младият взема пръв думата в тази история, е странен. Обикновено младите в оно общество са се изказвали последни. Имаме такъв пример от книгата Йов, когато един от героите, който е най-млад, на име Елио, взима последен думата, след като най-възрастните са казали всичко, което имат. В една традиционна история най-младите идват на край, взима думата последни. Но тук имаме работа с един нетрадиционен младеж, с един бунтар,
млад човек, който иска да разчупи традицията, порядките в обществото и да наложи своите желания. Другото, което е шокиращо в тази история, е, че този млад и самоуверен мъж иска своя дял от наследството. Сигурно това искане не се вижда справедливо. Какво лошо има човек да иска това, което му се полага? Такова искане за времето си е било недопустимо. Влизане в притежание на наследството при жив баща. Било е възможно наследството да се раздели при живе, ако бащата е на смъртно легло или при втори брак, за да бъдат осигурени децата от първия. Но дори тогава синовете влизат в правото си на наследници едва след смъртта на баща си. Е, виждате, че тук си имаме работа не с обичайна семейна драма. Синът не просто е нетърпелив да притежава и управлява наследството. Той отхвърля баща си. Той сякаш казва: «Тате, за мен си мъртъв, не съществуваш, не ме интересуваш. Единственото нещо, което ме интересува, е твой имот». Колко съвременно звучи тази история. Ето го човекът, който не иска да има нищо общо с Бог, но иска да се възползва от всички притежания на Бог. Ето го човекът, който казва: «За мен Бог е мъртъв. Аз съм господарят. Не искам никой над мен». Най-странното в първа сцена на тази нетрадиционна история е поведението на бащата. Той изобщо не взема думата. А неговата дума е най-важна в семейството. Думата на бащата е била закон. Другата изненада е, че изпълнява желанието на сина си. Слушателите на Исус биха могли да допуснат той да замълчи обиден, оскърбен, но изпълни желанието му. Това е прекалено. Това значи не само да потъпка своето собствено достоинство, но да потъпка и традициите на обществото. С това обаче Исус показва невероятната и безкрайна Божия благодат. Бог във своята щедрост, любов, свободолюбие е готов да ни подари всичко. Той е готов да пренебрегне бащиното си чувство. Невероятно! Още нещо странно има в тази история. Мълчанието на по-стария син. Не трябва, разбира се, да преувеличаваме този факт, но не можем и да го подминем. Какво означава това мълчание? Защо той напълно отсъства в тази сцена и не реагира? Той не е безразличен към това, което се случва, защото е лично засегнат. В историята се казва, че бащата разделя имота между двамата сина, т.е. по-старият също трябва да получи наследство. И той приема мълчаливо този факт, без да се съпротивлява. Дали пък не е тайно доволен от това, което се случва? Дали и той не си е мечтал за същото? Дали той не е един бунтар, но мълчалив? Има хора, които в сърцето си се бунтуват срещу Бога, но не го показват. Нещо им пречи. Това може да е религиозното им възпитание или страх, но те поддържат маската на религиозност, докато в сърцето си са бунтари. След сцената на бунта идва сцената на отдалечаването в нашата история.
И така, сцена втора. По-младият син отива в далечна страна. Защо? Защо не си остане вкъщи или да излезе на квартира? Защо предприема такава радикална стъпка? Не, тук не става въпрос за алчност. Той не иска просто парите на баща си. Той иска да е далеч от всичко, което му напомня за неговия происход. И така той се оказва далече от своето минало, далече от всеки контрол, далече от корените си, от принципите си, от морала си. Какво се случва с него там? Първо, оказва се, че губи контрол над живота си, останал сам, и изведнъж младият човек се оказва неспособен да се самоконтролира, така той разпилява всичко, което е имал. Едва ли това е бил неговият план за живота? Едва ли е тръгнал с такава визия, с такива мечти, да похарчи всичко и да остане без пари? За това ли мечтаем, когато сме млади и изпълнени с идеи и енергия? Не, имаме планове да забогатеем, да станем влиятелни, да бъдем щастливи. Вместо това синът е разорен. Ужасно е да почувстваш, че губиш контрол над живота си. Когато човек е близо до Бога, в живота му има хармония и ред. Той има чувството, че може да се справя сам. Когато се отдалечи, всичко излиза извън контрол. Втора последица от отдалечаването е кризата и лишението, в което изпада синът. Докато е имал пари, той се е забавлявал с приятели, с приятелки. Имал е възможност и бил е уважаван, но липсата на контрол довежда до пропиляване на всичко. Така той изпитва за първи път нещо, което до този момент не е познавал – лишението. В бащиния му дом е имало изобилие. Той никога не е знал какво значи да си беден. Сега той трябва да изпита бедността в нейната крайна форма. Това трябва да е било доста болезнено за него. Помислете за празнотата, която настъпва в сърцето ви, когато се отдалечавате от Бога. Изведнъж се отваря един огромен глад, който не може да бъде задоволен с нищо. Няма нищо, което може да те насити. Но бедността не е най-тежката последица от отдалечаването. Освен парите си, синът губи нещо по-ценно – достоинството си. Исус определено търси ефекта на крайностите в тази история. Един евреин става слуга на езичник и то не като какъв да е, а като свинар. Това е абсурдно, като имаме предвид, че свинята е нечисто животно и отвратително за евреите. В еврейския сборник Мишна се казва: при идването на Месия прасетата, това естествено обиталище на демоните, трябва да се крият и свинарите трябва да се страхуват за живота си. Нашият герой е стигнал дъното, най-ниската точка, до която може да падне. Той няма избор. Или трябва да се унижи, или трябва да умре от глад. Така той оставя да бъде потъпкано и последното достоинство, което му е останало. И за да подсили трагедията му, господарят му се подиграва, като му забранява да яде дори от храната на прасетата. Така той се чувства дори по-долен от тях. Най-лошото нещо е загубата на достоинство, на идентичност, на принципи. Тогава вече спираш да знаеш кой си и защо живееш. Когато си изгубил пари и позиция, все още можеш да се облегнеш на своята чест. Но когато и нея загубиш, вече си никой. Тук стигаме и до следващата сцена от тази история. Когато стигнеш дъното, си принуден да признаеш, че си се провалил. И блудният син се упомня. Ще наречем тази сцена сцената на осъзнаването. Сцена номер 3.
Грубата реалност, пред която се изправя синът, го отрезвява. И тогава в съзнанието му изплува една картина. Една картина, от която той по всякакъв начин се опитвал да избяга. Картината на бащиния дом. Това е единственото, което му е останало. Тук синът осъзнава своята вина. Едва сега признава, че е постъпил грешно и решава да се върне у дома. Но какво представлява това осъзнаване? Покаяние ли е? Доколко е пълно? Когато всички пътища са затворени, остава само един, това избор ли е? Доколко в този момент младият човек е покаян? Какви са неговите намерения? Сигурно тези въпроси ви провокират. Сигурно тази сцена за вас винаги е била сцена на голямото покаяние. Но може би пълното осъзнаване и цялостното покаяние идват малко по-нататък в нашата история. Няма съмнение, че чувствата му са истински, че скръпта и болката са големи, че желанието му да се променят нещата е искрено. Но вижте неговия план. Той иска да се върне в дома на баща си и да бъде наемник. Това значи да работи, да получава заплата, но да не живее в дома на баща си, защото наемниците не са живели в дома на господаря си. Планът е социално възстановяване. Ще работи, ще възстанови щетите, които нанесъл на баща си, и ще запази своята независимост. Той, разбира се, не може да си помисли, че ще бъде прият отново в дома. Помислете си, дали сте от тази категория християни, които се стремят да изградят подобни отношения с Бог. Искате ли да сте близо до Бога, но не да загубите своята независимост? Опитвате ли се да компенсирате щетите от собственици грехове с дела? Опитвате ли се едва ли не да си купите спасението? На едно такова покаяние, колкото и дълбоко, му липсва най-важното – разбирането, че човек не може да направи нищо за своето възстановяване от греха. В следващата сцена виждаме как плановете на младия човек се променят.
И така стигаме до сцена номер 4. Исус продължава да шокира своите слушатели. Как ще бъде посрещнат сина? Имало е две възможности. Първата – ритуал на отлъчване от семейството. Родът се събира и на публично място, на улицата, чупи делва с жито и орехи, като всички силно викат. Така се обявява, че даден човек вече не принадлежи към това семейство. Втора възможност – пробен период. Нека да стане наемник, нека да възстанови парите, нека да видим дали покаянието е истинско и тогава ще решим какво да правим с него. Исус обаче разказва трета невероятна възможност. Бащата се затичва и се хвърля на врата на сина си. Бащата решава да се унизи, държейки се необичайно за една знатна личност, за да не допусне синът му да бъде унизен. При тази ситуация синът променя речта си. Пропуска честта за наемник. Защо? Как ли би се почувствал бащата, който е безгранично щастлив, че синът му се е завърнал жив, ако младият човек каже, че е дошъл за да бъде наемник? Това ще значи, че той отново е извън дома, че е чужденец. Не, синът не може да произнесе тези думи и да потъпка бащината любов. Той разбира, че е прият, че няма нужда да се доказва, че любовта, щедростта, благодатта на неговия баща не могат да бъдат спечелени по никакъв начин. Ето тук идва истинското покаяние, преживяно в пълнота. Когато човек осъзнае цялата грозота на греха, когато осъзнае скръпта на Бога, неговата щедрост, любов, благодат, които не могат да бъдат спечелени. Приемането на грешника от Бога е безплатно. Любовта на Бог е безплатна, защото е безценна и не може да се купи. Истинското покаяние осъзнава добре всичко това. И стигаме до последната сцена от историята. Тя е най-красива. Сцена 5. Възстановяването.
Синът е отново син. В тази сцена възстановяването има три неща – дреха, пръстен и сандали. Дрехата е най-хубавата дреха на бащата, тази, с която той се обличал за най-официалните случаи. По нея той е можел да бъде разпознат. Тя е била символ на неговото положение в обществото, на неговият авторитет, на неговото достоинство. Загубеното достоинство на сина е възстановено чрез достоинството на неговия баща. Пръстенът е отново пръстенът на неговия баща. Той, пръстенът, е символ на неговата власт. Давайки го на сина, той му оказва едно голямо доверие. Сандалите пък е трябвало да го разграничат от слугите в този дом, които са ходили боси. Синът ще бъде син, ще бъде господар, а не слуга. Това е намерението на бащата.
Невероятно е това пълно възстановяване, което преживяваме, когато се върнем при Бог след греха. Той ни дава своята праведност и достоинство, оказва ни пълно доверие и ни приема като свои деца. Отгоре на всичко той организира най-вълнуващия празник, който някой е правил в наша чест. Парадоксалното в християнската вяра е, че дори да си загубил всичко, можеш да си го върнеш и то без да вършиш нищо, за да го заслужиш. Парадоксално е, че невиновният е унизен, а невинният. Парадоксално е, че Исус, вместо да говори за това колко страшно е да се греши, говори за това колко лесно Бог ни приема. Не е ли опасно това? Няма ли да насърчи хората да грешат по-свободно? Парадоксално е и това, че всъщност най-добре поведението на Бог ни предпазва от греха. Има място, където винаги може да се върнеш след грях и да започнеш живота си отново, с нови сили, с нови мечти, с ново достоинство. Където и да си, каквото и да ти се е случило, остава един път, пътят към дома. Остава една врата, която винаги ще бъде отворена. Остава едно сърце, което винаги ще те обича. Затова, приятелю, събери куража да се върнеш.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.